an kɔni vraiment premier ministre a nana yan a ma na yan an ka ci kun labɛnnen don an ye bataki labɛn an kun bena lasa ma mais a y'a kɛ a nana Tombouctou donc ka nani la mɔgɔw y'u ka kungo f'a ye donc an kɔni y'a f'a ye ko kabini san duuru baara ba foyi ma kɛ an ka région kɔnɔ sira minnu daminɛna depuis 2012 fo sisan a ma ban baara ba foyi ma kɛ kabini 2012 donc o ye fɛn ye min ye a ma diya ye donc an kun bena o nisɔngoya yira la a y'a yira k'a fɔ ko ko insécurité ko de b'a jukɔrɔ parce que baara tɛ se ka kɛ insécurité la a y'a yira k'a fɔ ko u bena zone militaire dayɛlɛ tawdeni ko bena sada kɛmɛ saba kɛlɛkɛden kɛmɛ saba ani bi duru fara sécurité mɔgɔw kan ko bena garde frontière fana corps de lance bon tout ça c'est mesure de sécurité de don mais a y'a yira k'a fɔ ko développement tɛ se ka taa ni sécurité tɛ bon o ma se ka an kunminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ parce que ale ɲɛna a bɛ comme ko complicité de bɛ sadasu dɛsɛ k'u ka baara kɛ parce que ko population complice bɛ yen donc kuma ye a ma diya dɔw ye parce que kɛw ɲɛna comme premier ministre y'a fɔ ko olu ye complice ye ça aussi o kuma cayara a kɔfɛ yan donc an kɔni y'a yira la k'a fɔ ko an nisɔngoyalen don parce que an b'a ye yɔrɔ tɔw la baara bɛ ka kɛ gawo insécurité bɛ yen attentat bɛ kɛ gawo kɔnɔna la fɛn bɛɛ bɛ kɛ mais baara bɛ kɛ gawo il faut que baara fana ka kɛ an fɛ parce que u tɛ se k'a fɔ ko insécurité kama baara tɛ se ka kɛ fait de talo attentat kɛra yan o voulu ye gɛn mais u ye sécurité kɛ baara daminɛna mais u tɛ se k'a fɔ ko a bɛ insécurité koyi je crois que volonté fana ko don baara quoi donc ale ye min fɔ a ma se ka an kunminɛ kosɛbɛ kosɛbɛ mais sadasu fana kɛlɛkɛden olu bena faratɔ minnu bɛ olu bɛ baara min na olu bena o baara ɲɔgɔn de kɛ vraiment c'est pas la peine u ka kɛ kɔrɔ ye kɔ min bɛ se ka boli bandi ko ko min bɛ se ka yala dugu kɔnɔ ka patu ɲɛnama kɛ kɔ min bɛ se ka an ka siraw lakana mais sinon n'a bena olu bena kɛ comme minnu bɛ yan kɛ ɲɔgɔn to ko ɲɔgɔn vraiment c'est pas la peine
ni donnaw nata la tumutukaw yɛrɛ na se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka lakana ni k'o nɔgɔya sigida kɔnɔna na i n'a fɔ a kɛra gawo cogo min na denmisɛnninw fɛ
an kɔni bɛ kɛlɛ kɛ sécurité ko la don o don ale a tɛ semaine bɔ ani chef de base
bɛ
réunion kɛ an ye réunion kɛ ka yiru la k'a fɔ ko dunan tɛ kɛ kɛlɛ kɛ an fɛ a bɛɛ yankaden de donc vraiment an tɛ ka insécurité ko in faamu marifa bɛ fɛn o fɛn bolo a bɛɛ yankaden de donc conseil régional de projet sɔrɔ min kan ka kolon dilan min kan ka situ labɛn pour que réfugiés kana ni u ye wari sɔrɔ ka baara kɛ ni combattant ma se ka sécurité kɛ pour que u ka mɔgɔ minnu bɛ kɔfɛ réfugié la u ka segi ka na mais a fɔ tɛ bena jɔn même les combattants qui vont embêter à leurs parents u ka segi ka na